kainzone gratian dantzalekuan Gold Snake. Gabon guztioi entzuleok, hementxe gaude, beste irratsaio bigarren baten. Aurreko saioan estreinatu genuen Goalless Lake lantzalekoan izeneko irratsaio hau. Nun asteburu hauetan, ezoiko asteburu hauetan. Guretzat, ba behar bat da, ez ezagunak izan dire, asteburu hauetan. Garai batean entzuten ziren, diskoteketan entzuten ziren dantza doinuak izango ditugu protagonistak ondorengo minutuetan, hemen asteburutan, asteburu gau hauetan. Nun hemen 80, 80, 2000 eta 2000 garren hamarkadaren hasieran, baita ere hartuko dugu 70 garren hamarkadaren kanturen bat edo beste. Dantza doinuak izango ditugu protagonistak hemen gure tarte berri honetan, eh? Dantzaldia Goalless Lake. Zergatik Goalless Lake? Bueno, garai batean hemen Urola garaian bi diskoteka garrantzitsu ibili zirelako, Golden hemen Urtsun eta Legazpin Slather, eta bi hoiei edota bi diskoteka hoiei omenaldi txiki bat egiteko egin dugu, Eitzkoko hau. Alegia da, gure irratsaio honen abizena dantzalekuan Goalless Lake. Beraz, alde bat erotziko dugu, eman dugun esplikazio txiki hau. Eta zentratuko gara gure irratsaioan, oiko legez. Jaso zazaitu gute errazen agurrik beroena, eta orentxe hasita eta 12 minutuetan, dantza doinuak izango ditugu protagonistak gure sintoni honetan, Kasunetan gaur, 80 garren hamarkadan, eta laroi garren hamarkadan zentratuko gara. Garai hartako doinuak batantzatuz. Esate baterako, bestea beste, gure gaurko lagunak, edo gaurko taldeak, Blondie, Alpha Bill, Shash, Michael Cretu, Taylor Dane, edo eta Depeche Mode bezalako, talde eta bakarlarien doinuak izango ditugu protagonista kondorengo minutuetan. Beraz, astea goaz gure ohiko ibilbide honekin, Ongi etorri, hau duzu dantzalekuan, Goalless Lake izeneko tartea. Dantza doinua protagonistak ditugun, Eta gure lehen dantza doinua jasartuko gara hemen gure kabina honetan, eta beste, hasiko gara talde ezagun, Nova York aldetik etorri zaizkigun lagunak, beraiek Blondie taldekoak ditugu, eta Deborah Harry, bertako liderra da, eta izan zen. Eta ipatu barraukagu, besteak beste talde hau, 70. hamarkadaren erdi aldean hasi zirela musikaren munduan, eta besteak beste, 80. hamarkadan ere bai ekarri zuten konkretuki beraien Maria izeneko kantu ezaguna, baina guk konkretuki 80. hamarkadaren hasieran, 80. urtean, bertan Auto American izeneko diska ekarri ziguten, eta bertatikan entzungo dugun kantua bertan, Raptor izeneko diska edota kantuak hartzuten bertan, baina guk esan bezala xe, 80. urtean, 81. urte inguru hoietan entzun zen Call Me izeneko kantuarekin zabalduko dugu musikalkitzegin da gure gaurko irratsaioa, eta aipatu barrokagu Call Me izeneko kantu hau bere garaian sekulako arrakasta izan zuela munduko zerrenda ezberdinetan, eta besteak beste urte batzu geroxiago 80. hamarkadako bi diva izan ziren Samantha Fox eta Sabrina kantu honen inguruko bertsio bat egin zuten, baina hau ja duela ezain beste urte, azken urte hauetan, baina guk esan bezala xe guk originalarekin geratuko gara eta ba zer esan dezakegu Blondiren inguruan, bueno, ba beraiek sekulako arrakasta izan dutela azken hamarkadetan, bestea beste One White An or another izaneko kantuarekin sekulako arrakasta izan zuten, baitare Heart of the Glass, beraien lehenengo arrakastatako batzuk izan ziren, 80garren hamarkadako diskoteka doinuetan entzuten zirenak, eta guk esan bezala xe, 80garren urtean ekarri ziguten Call Me izaneko kantua entzongo dugu, Giorgio Moroder eta Deborah Harry batera egin zuten kantua izan zen, American Gigolo bezalako filmetan entzun zen kantuetako badaukagu, 2010garren urtean esan dugun bezala xe, Sabrina eta Samantha Foxek ba bere garaian egin zuten bertsio bat kantu honen inguruan, baina guk originalarekin geratuko gara eta datu hauek eman ondoren, ba guazen orain dantza pizkat egitea, pistan sartuko gara ja, dantza pistan sartuko gara eta aipatu dugun ba Blondie taldekoen Call Me zeneko kantua entzutera goaz, beraz entzun dezagun Blondie taldekoen kantu eta dantzatu dezagun pizkat Deborah Harry eta bere ba taldekidek egin zuten kantu klasikonekin.
Come about me.
Bueno, martxan entzun dugu Blondie taldekoak eta beraien Call Me izeneko kantu ezagunan 80. Urtean duela 41 urte jadanik ekarri zituten singlea. American Gigoloko soinu banda ere izan zena. Eta ba, bere garaian, 80. Hamarkadaren hasiera horretan sekulako arrakasta izan zuen hitoietariko bat izan zen, dantza pistetan ere bai arrasatu zuena. Eta gure dantzaldekuan Goldless Lake izeneko irratsaioari hasiera emateko izan dugun lehen piezetako bat izan da. Aurrera jarraituko dugu eta beste dantza doinu batzuekin jungo gara. Konkretuki Estatu Batuetatik Alemania aldera Munsterriraino salto egingo dugu. Zeren, ba, 82. Urtean sortu zen talde bat gogoratzeko bete izango dugu ondoren. Esate baterako Alpha Bill, Alemaniako ba, talde ezaguna izan zen, eta 84. Urtean beste beste Forever Jam bezalako kantu ba, lasaiak ekarri zizkiguten, eta baita ere beraien lehen disko horretan Sound Like a Melody edota ipatu berri dugun Forever Janetik aparte ere bai Big in Japan izeneko bakantua ekarri ziguten. Big in Japan ipatu berraukagu jarraian entzungo dugun kantuetako bat daukagula, eta beste beste Alemanian, Suizan, Suedian eta Venezuela alden lehenengo postutara nio itzizen kantu etariko bat izan zen, eta bat antzapizetan ere bai bere garaian entzungo zen seguraski izan zen bakantuetako bat daukagu. Beraz, bueno, datu batzuk eman ditugu Alpha Bill taldearen inguruan, eta Bikin Japan izaneko ba, single hau, baipatu ditugun, beraien Forever Jam, beraien lehen estudioko lana izan zen arekin, ba, etorri zitzaigun, singleetako bat izan zen, eta, ze, ba, hainbat realdetan, entzunenetako izan zen, zarantza izpirik gabe, eta datu hauek eman ondoren, bagoazen nahi entzutea, aipatu berri zuekun, Alpha Bill taldekoen, kantu hau, alegia. Zein da, ba, kantu hau, ba, Big in Japan, ze handia dan Japonia, izeneko, ba, beraien doinuak entzungo ditugu orain, gure dantzalekuko, ba, musikarekin aurrera jarraitu ahal izateko, beraz entzun dezagun, Alpha Bill taldekoen Big in Japan. Japonia aldean izan gara azken minutu hauetan virtualki itzein da nola ez Alpha Bill taldekoen doinui esker, ze ondia dan Japonia Ponia edo eta Big in Japan izeneko kantua ekarri berri digute. Beraien Forever gian izeneko lehen estudioko lanean utzi ziguten singleetako bat izan zen. Dantza puntu bat bazeukan, esan da berbadaz da oso dantza etuena, baina bueno, diskoteketan ere bai seguraski entzungo zen, gure Golden eta Slader bezalako diskoteketan bere garen entzungo zen, zalantzizpirik gabe kantutako bat ere badugu. Aurrera jarraitzen dugu hemen gure dantzalekuan, Goldless Lake izeneko dantzaleku berezi honetan, eta jarraian aurrengo artistarekin aurrera jarraituko dugu. Ez dugu aztu behar hemen azpindokagun sintonia hau kontinuitatea egiteko. Interfront Stronger izeneko pieza instrumentala. Eta hau gure gratxeio guztietan lagunduko digun doinu egiteko. Eta orain 80. Markada alde batera utziko dugu. Eta elektronika musikan aditua den disjokei bat entzuteko bete izango dugu ondoren. Kasu honetan 2000. Markadaren 20 urte atzera ingo dugu, 2001. Urtean, 2000. Urtean entzun zen piezetako bat gogoratzeko. Bera Xax daukagu, proiektu musikala daukagu eta DJ-a eta produktore, Alemaniako produktorea daukagun, Xatxa Lapesen izeneko lagunak ekarri edota dugu. Proiektu hori nantzean daukagun alegia. 80. Markadaren erdialdean, Ekuador bezalako kantuekin ezaguna egin zen. Baina guk esan bezala xe, guk 80. Markadako beraren doinuak, kasu da 80. Markadako doinuak ez ditugu gogoratuko, guk 2000. Urteraino salto egingo dugu. Zeren urte horretan adelante bezalako piezak ekarri zizkigun. Eta bere azkenetako lanetako bat izan zen 2016 urtean egin zuen barremezkla bat, kasunetan Ekuador, bere 87. Urteko pieza ezagun horren Oli Jamesekin batera egin zuen moldaketa bat izan zen. Eta Alemania aldetikan datorkigun Xax izeneko Xaxa Lapesen izeneko disjokei ezagun hau. Kasu honetan, entzungo dugun pieza hau, aurrera juteko esaten diguna, adelante izeneko pieza hau. Gogoratzeko bete izango dugu ondorengo minutuetan gure dantzaleku partikular honetan. Beraz guazen entzutea, epatu berri dizuegun, Xax, disjokei Alemania ronen, adelante izeneko kantuarekin ondorengo minutuetan utziko zaituztegu dantza pixka gehiago egiteko. Hau 2000. Urtean, duela 21 urte jadanik entzun ziren doinu ditugu eta segur asko askok eta askok dantza egingo zutela bere garaian entzun zuen pieza honi esker. Bai, orain sartuko zara, Xax jauna, aurrera, beraz zure adelante izeneko kantuarekin. Aurrera ba.
Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
¿Por qué?
Porque la vida es corta.
Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
Oh,
importante mirar para adelante, para adelante.
Bueno, aurrera jungara, delante izan garazken minutu hauetan, kasunetan jazz disjokei alemaniarraren doinu hauekin, adelante izeneko 80. hamarkadan hasitzen laguna izan dugu, eta 2000. Urtean duela 21 urte jadanik ekarri zigun, kantu hau entzuteko beta izan dugu azken minutu hauetan, gure dantzaleku honetan, Goldless Lake izeneko dantzaleku horretan, eta aurrera jarraituko dugu, dantza doinu gehiagorekin, eta besteak beste ondoren 80. hamarkadaraino salto egingo dugu berriro ere bai, zeren hamarkada horretan bazegon Sandra daukagu, bera 85. Urtean ekarri zigun barrakesta etako bat entzuteko bete izango dugu ondoren, eta kasu honetan Alemania aldetik ere datorkigun laguna daukagu, 1962. Urteko maiatzaren 18 batez jaio zen Sarrebuk izeneko herrian Alemanian, bera nazionalitate frantsesa dauka, naiz da alemaniarra izan. 80. hamarkadan arrakasta asko izan zuen abeslarietako bat izan genula. Berak 1985. Urtean kaleratu zuen The Long Play, LP izaneko long play, da kezuen bezala txie dira diska edo eta vinilozko disketan etortzen ziren diska luzeak, LP itzekin edo abreviaturakin ezagutzen duguna, eta bera bere lehen estudioko lana honi The Long Play izaneko izena jarri zion, eta besteak beste I Never Be izaneko kantua hemen bera reperkusia izan zuen, baitare ekar zigun In the Heart of the Night edota Little Git bezalako singleak ekarri zizkigun. Eta bertatik entzungo dugun kantua zein dan, Maria Magdalena, izaneko bere single arrakastatxua. Erresuma batuan 87. Postura iritsitzen, Frantzian 5. zerrendako postutara iritsitzen, eta Europan lehenengo postutara iritsitzen kantu izan zen. Kantu hau Hubert Kelman, talde honetako liderra izan zen, kiratakoak egin zuen, edota komposatu zuen, eta gero ere bai videoklip bitxi bat ere ekarri ziguten, eta Maria Magdalena izaneko I'll Never Be izaneko kantu hau 1983. Urtean remezkla batekin kaleratu zuten, baina guk esan bezala xe 85. Urteko The Long Play izeneko diskoan ekarri zigun kantua gogoratuko dugu ondorengo minututan, Sandraren ahotsean entzun dezagun, beraz aurkeztu berri dizuegun I Never Be Maria Magdalena izeneko doinu dantzagarri hau ere bai, beraz entzun dezagun ondoren Sandra talde honen Maria Magdalena izeneko kantu ezagun eta arrakastatxu hau. Bueno, hemen txizan ditugu doinu hauek. Sandra taldekoen Maria Magdalena izaneko kantu luze hau entzun berri dugu. Eta esan bezala xe, 85. urtean ekarri ziguten The Long Play izaneko diskan, kaleratu zen singela izan zen, I'll Never Be Maria Magdalena izeneko kantu hau. Eta azken minuto guetan gure lantzaleku honetan ekarri nahi izan dugun beste kantuetako bat daukagu zalantzarik gabe. Aurrera jarraituko dugu gure irratsaioarekin eta beste dantza doinua ditugu protagonistak hemen gure dantzalekuan, Goldslake izeneko dantzaleku berezi honetan. Eta hurrengo artistarekin aurrera jarraituko dugu. Artista diogu, zeren bera bakarlaria daukagu, bera Michael Cretru daukagu, Romania Atletikan etorriko zaigun laguna da. Eta bera 1957. urteko maiatzaren 18 batez jaio zen. Enigma bezalako taldea sortu zuen ondorengo urteetan. Eta Austria Atletikan bere ama zetorren, bera Rumaniarra ere bada, zeren bere eta bertatkoa edo taparitzen. Eta Frankfurreko Akademia Musikan ikasitako laguna daukago. 1975. urtetikan 1978. urteraino. Eta hor musikaren titulua lortu zularik. Bera, teklatu jole eta arreglista daukagu. Eta beste, Nili Vanilli eta Bonien bezalako taldekin ere lana egin izan du. Bere lehen estudioko lana izan zen, eta bere lehen singela izan zen, obesan da, Shadows Over My Heart izeneko singela kareatu zuen 78. urtean. Eta bere lehen estudioko lana izan zen Moon Freak and Flowers 79. urtean kaleratutakoa. Eta guk kasu honetan 85. urtean ekarri zigun Dichichenshi Mauer izaneko diskoa zabalduko dugu eta bertatik entzungo dugu kantua. Japonia lehen ere Alphabil taldearekin Japonia lehen izan gara virtual kitz eginda bidaiatxo bat egiten, baina eta guk kasunetan Japoniako simboloietariko bat tean zentratu zen kantu bat entzungo dugu ondoren. Kasuntan Michael Cretru izaneko bakarlari hau ekarriko digun Samurai izaneko kantu izan zen, 85. urtean ekarri zigun diska horretan utzi zigun Die Chise Mauer izeneko kantu dantzagarria entzungo dugu ondorengo minutuetan. Eta datu hauek eman ondoren, bagoazen honen dantzatea Michael Creturen doinu hauekin, Samurai izeneko Japoniako mitikoa den pertsonai horretan oinarrituta egin duzuen pieza hau entzuteko bete izango dugu ondorengo minututan. Beraz entzun dezagun Michael Creturen Samurai. izan dugu Michael Cretu eta bere Samurai izeneko kantu ezagun hau, 1985 urtean kaleratutakoa, kasunetan baipatu berri dizu egun lagun honek, bueno, ba, Michael Cretu honek Romani aldetikan etorri zitzaigun lagun hau, ba, esan dugun bezala xe Enigma bezalako proiektutan ere parte hartu izan du ondorengo urteetan, baina guk bere bakarkako ibilbidean egin zuen ba diskoa zabaldu berri dizuegu doinu dantzagarri hauek eskaintzeko, eta ba hori izan dugu Samurai izeneko eraren kantu ezagun hau. Baita ere diska honetan besteak beste karri ziguten ba, hainbat kantu, baita ere produktore gisa ere bai lehen aipatu dugun Sandraren Maria Magdalena izeneko kantua ere horretan ere bai parte hartu zuen, naiz eta bera abestu ez, eta guk, esan bezala xe bere bakarkako ibilbidean zentratu gara azken minutu hauetan gure dantzalekuan Gold Slake izeneko irratsaioan, eta ba aurrera jarraituko dugu urrengo dantza doinua aurkezteko. Aurkezteko beta izango dugu ondoren, eta bestea beste zintzuk izango ditugu, ba, The Pitch Mode talde ezaguna. Talde hau gaur egun ere bai hor daukagu, eta beraiek, ba, besteak beste, ba, New Age, Swing Pop, elektronika, musika industriala, dance rock, rock alternatiboa, egin izan dutela beraien ibilbide musikalean zehar, eta besteak beste, ba, David Graham gidatzen duen talde ezagun hau, ba, Vincent Clark ekin batera, baitare Andrew Fletcher, bertan ere badukagu, Martin Gore, eta hainbat taldekide osaturiko taldea dukagu. Guk 81. urteraino salto egingo dugu, zeren beraien ba lehenengoetako disko edo ta beraien lehen diska, konkretuki Speak and Spiritual izaneko diska zabalduko dugu, eta bertatik entzungo dugun doinua zein izango da, doinu dantzagarri bat ere bai. Ben diska honetan besteak beste New Life, Puppeast, Boys Side Goat, North Disco, Photographic edo ta You can get in out izeneko kantua etorri zen, eta guk kasu honetan 1982 urteko txailean 18 batez ba The Pitch Mode taldeak kaleratu zuen singela ekarriko dugu ondoren gure eta arte honetara, gure diskoteka honetara, eta dantzatuko dugu pixka bat ba beraien klasikoa bihurtu den kantu honekin. Vincent Clark komposatu zuen ba talde honetako kantu hau, eta bere, bueno, talde honetan egin zuen azkeneko kantu izan zen, zeren gero ba The Pitch Mode-tik jazu talde 80. hamarkadako talde ezagun horretara jun bai zen, eta aldeanko Annie Second New izeneko ba kantu instrumental baten kin azaldu zen Martin Gore komposatu zuen single hau, eta ba 81 eta 82 urtetan zehar ba entzun zan, eta entzunetako bat izan zen ondoren entzungo dugun kantu hon. Beraz entzun dezagun The Pitch Mode taldekoak 82. urtean beraien Speak and Spell izaneko diskoan entzun ziguten You Can Get In Out izaneko kantua entzungo dugu ondorengo minututan, eta badantzan egin dezagun orain The Pitch Mode taldekoen Just Can Get In Out izaneko kanturekin.
Just can't get enough. just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough.
Ditugu Depeche Mode taldekoak berri diguten kantu hau Just Can't Melt Down izeneko kantua, beraien Spill Speak izeneko diskan ekarri ziguten single ezagun hau, eta azken minutu hauetan gure dantzalekura ekarri nahi izan dugun beste kantuetako bat entzun berri dugu. Eta pixkanaka ere bai denborare amaitzen nahi zaigu eta gure dantzalekuare itxi beharrean gera. Zeren orain ditugun ordotegiekin baskatzen digute, ba ez luzatzeko gehiegi. Eta gure azkeneko bakarlaria entzuteko tarte izango dugu ondoren. Bera da Taylor Dwayne, bere izen kompletua da Leslie Wunderman. New Yorken jaiotako laguna daukago. Eta 1972 bigarren urteko martxoaren 7 batez jaio zen, esan dugun bezalaxe, ba New Yorkeko Manhattanen. Eta bera, ba bestea beste 80garren hamarkadaren erdi bukaera aldera ezaguna egin zen jarraian gogoratuko dugun kantu honi esker, dantza garri ere daukagun kantua da, eta Take It To My Heart izaneko kantua izango dugu gure gaurko saioari amaiera emango dion kanta. Eta ba Taylor Dane, Madonna, Janet Jackson eta Kylie Minogue bezalako ba artista bezalaxe, ba beraien kantuak DJ ezberdinak nahastu dituzte ba historian zehar. Eta 85. urtean hasi zen bere ibilbide musikala. Guk esan bezalaxe, bere Tell It To My Heart izaneko kantua erekin amaituko dugu gure gaurko irratsaio hau. Eta ipatu barrakagu ta kantu honen inguruan ba disco generoan etorri zigula Prover Your Love edo ta I Wild Your Love bezalako kantuekin batera, eta 88. urteko urtarriaren 19 batez San Sebastian bezperaz ba kaleratu zen singlea izan zen. Eta Tell It To My Heart ba kasu honetan gure artista den Taylor Dane azaltzen zen hor ile luze batekin, eta Leslie Wunderman da, bueno, bere benetako izena, eta ba bueno, bere One Hit Wonder raizan zen zalantzizpiri gabe, eta ondoren ba honekin agur esango diogu gure dantzal diai adi edota gure gaurko sesioari. Beraz, entzuleok, mintxe gu bagoaz, gure disjokei bere azkeneko diska badauka prest bere kabinan, eta maiztuko dugu, Gaizki esana barkatu, ondo esanak ondo hartu, eta guk datorren irratsaio batera arte agurtuko gara. Jasotzen zaitugu tirratzen agurra, eta ba gure gaurko diskoteka sesioarekin amaitzeko entzun dezagun, aipatu berri dizuegun, Taylor Dane-en Tell It To My Heart izeneko bere One Hit Wonderra. Ondo izan, ondo segi, eta datorren irratsaio arte. Izan zoriontsu, aio!